Ми продовжуємо програму передачі Української служби Радіо Свобода. У Києві зараз 21 година. На черзі випуск новин. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні Україна понесла другу бойову втрату в Іраку. Вранці загинув ще один український миротворець – снайпер Костянтин Михальов. Двоє солдатів отримали поранення. Як поінформував речник Міністерства оборони України Костянтин Хівренко –
28 квітня, близько 8 години за київським часом, під час планового патрулювання поблизу іракського міста Ас-Зубадія, було здійснено напад на механізований патруль українських миротворців БТР-80, що замикав колону із трьох бронетранспортерів українських миротворців. Було в упор обстріляно з двох сторін зручних протитанкових гранатометів. Внаслідок бандитського нападу загинув снайпер Костянтин Михальов. Вибухом було поранено ще двох військовослужбовців – Ярослава Злочевського та гранатометника Володимира Бігутова.
За даними Міністерства оборони України, стан здоров'я поранених стабільний. За 7 місяців перебування національного миротворчого контингенту в Іраку Україна втратила 5 вояків. Тим часом в іракському місті Ель-Фалуджі після відносного затишшя відновилися запеклі бої між загонами сунітів та американськими військами. Авіація знову завдає ударів з повітря по околицях Ель-Фалуджі, де закріпилися озброєні суніти. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш заявив: наші командири в Іраку роблять все необхідне, щоб навести порядок у Фалуджі від імені самого іракського народу і в його інтересах. У більшості дільниць Фалуджі життя повертається до нормального русла, є окремі осередки спротиву, але наші військові разом з іракцями гарантуватимуть безпеку в місті, заявив президент Буш. А генеральний секретар ООН Кофі Аннан вважає: чим більше сили, які тримають Фалуджу в облозі, вживають кроків, які можуть завдати шкоди цивільному населенню, тим ширшим буде спротив. Я, як і всі, вважаю, що насправді боротьба має вестися за те, щоб завоювати серця та розуми людей, сказав Кофі Аннан. Ви слухаєте випуск новин Української служби Радіо Свобода. Верховний суд Сполучених Штатів має ухвалити рішення, чи має право уряд тримати американських громадян під вартою протягом невизначеного часу без висунення обвинувачень, якщо вони боролися на боці супротивника. Суд розглядає дві такі справи – Ясіра Хамді і Хосепа Ділі, яких утримують під вартою вже майже 2 роки. Хамді був заарештований в Афганістані, де воював на боці талібів. Паділью підозрюють у спробі влаштувати у США вибух радіоактивної бомби. В'язні заявляють, що влада порушила їхні конституційні права. Заходи з гарантування безпеки на Олімпійських іграх у Греції влітку обійдуться владі тієї країни в рекордну суму – 1 мільярд євро. Це в 4 рази більше, ніж витрати Австралії 4 роки тому, коли літня Олімпіада проходила у Сіднеї. Свій вклад у гарантування безпеки на цьогорічних Олімпійських іграх внесуть і сили НАТО, які проведуть у травні спільні антитерористичні навчання з військом Греції. Парламент Швеції відкинув урядовий законопроект, який обмежує право на працю в тій країні для громадян 10 держав нових членів Євросоюзу. Окрім Ірландії, Великої Британії та Швеції, всі країни Євросоюзу запровадили ті чи інші обмеження. Посольство США в Україні надало гранти 16 українським публічним бібліотекам на відкриття безкоштовних інтернет-центрів в рамках проєкту «Інтернет для читачів», розповідає Володимир Ляшко.
На цю програму з 2001 року уряд США виділив понад 1,4 мільйона доларів. Серед переможців останнього конкурсу і Білоцерківська міська централізована система, яка об'єднує 13 бібліотек, розташованих у різних районах міста. На сучасні інтернет-технології тут покладають великі надії, каже заступник директора міської бібліотечної системи Раїса Григоренко.
По-перше, це буде доступ до бібліотек світу через інтернет, до бібліотек України в першу чергу. Я думаю, що це найперше буде те, що для нас дуже корисне.
Новини Радіо Свобода читайте в інтернеті за адресою www.radiosvoboda.org.
Запрошую всіх до програми Радіо Свобода «Україна і світ». Сьогодні, серед іншого, ви почуєте: в Іраку загинув ще один український миротворець. Перша реакція на берегах Дніпра. Джон Керрі обіцяє змінити політику щодо України, якщо виграє президентські вибори в Америці. Ексклюзивне інтерв'ю з його радником. Чи зайшов у глухий кут нафтогін Одеса-Броди? Як українська громада Чикаго вітала боксера Кличка?
Це був такий ентузіазм, що ще такого не було.
Такі серед іншого теми цієї програми, яку веде Мар'яна Драч. Україна зазнала другу бойову втрату в Іраку. Сьогодні вранці там загинув ще один український миротворець – снайпер Костянтин Михальов, а двоє солдатів контрактної служби дістали поранення. Українські політики знову активно заговорили про відкликання військовослужбовців з Іраку. Тему продовжить наш київський кореспондент Сергій Кисельов.
За 7 місяців перебування миротворчого контингенту в Іраку Україна втратила 5 вояків. Серед них 2 загинули в результаті бойових дій. Як стало відомо із джерел близьких до оборонного відомства, снайпер Костянтин Михальов родом із Хмельниччини, неодружений. Про обставини його загибелі в інтерв'ю для Радіо Свобода розповів речник Міністерства оборони підполковник Костянтин Хівренко.
28 квітня, близько 8 години за київським часом, під час планового патрулювання поблизу іракського міста Ас-Зубадія, було здійснено напад на механізований патруль українських миротворців БТР-80, що замикав колону із 3 бронетранспортерів українських миротворців. Було в упор обстріляно з 2 сторін з ручних протитанкових гранатометів. Внаслідок бандитського нападу загинув снайпер Костянтин Михальов. Вибухом було поранено ще 2 військовослужбовців – Ярослава Злочевського та гранатометника Володимира Бігутова.
За даними Міністерства оборони, стан здоров'я поранених стабільний. Що ж стосується нападників, то кажуть, їм вдалося втекти. Президент України Леонід Кучма висловив співчуття родині загиблого в Іраку українського миротворця Костянтина Михальова. У середу на прес-конференції, відповідаючи на запитання, чи не планує Україна змінити свою позицію стосовно участі її військових в Іраку, глава держави сказав:
сьогодні не час для пошуку винних, необхідно негайно припинити кровопролиття. Повторюю, що наші війська не окуповували Ірак і не брали участь у бойових діях проти іракської армії. Після схвалення відповідного рішення Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй ми просто прийняли участь у миротворчих операціях. Ми ні на йоту не відступаємо від всіх своїх зобов'язань.
Тим не менше, чимало парламентарів переконані, миротворців з Іраку слід повертати в Україну. І з кожною новою загибеллю українських вояків це їхнє переконання стає дедалі сильнішим. Ось що в інтерв'ю для Радіо Свобода сказав з цього приводу лідер нашої України Віктор Ющенко.
Ми виходимо із того, що функції, цілі, засади, на яких був відправлений відповідно до рішення української влади батальйон український до Іраку, сьогодні серйозно змінилися. На очах ми бачимо, що відбувається не тільки миротворча операція, але наші хлопці втягнуті у прямі військові дії. Є очевидним зміна ставлення громадськості до того, що ми називаємо тема Іраку. Зміняться, власне кажучи, відношення самого світу до цього питання. Тому ми запропонували, щоб це питання, перш за все, стало не предметом емоцій і спекуляцій, а щоб воно було розглянуто на засіданні українського парламенту.
На запитання ж про те, яке рішення підтримує парламентська фракція «Наша Україна», її голова відповів:
ми попередньо 2 тижні назад ставили на фракції це питання. 95 народних депутатів тоді були схильні, щоб підтримати резолюцію по виводу військ з Іраку.
Говорив Віктор Ющенко. 30 квітня становище у Перській затоці має обговорювати Рада національної безпеки та оборони України. Тим часом лідер блоку «Наша Україна» сьогодні у Києві зустрічався з президентом Грузії Михайлом Саакашвілі, своїм політичним соратником. Напередодні Саакашвілі заявив, що президент України Леонід Кучма зробив особливий внесок у розвиток українсько-грузинських відносин.
Не було б Леонід Данилович, не було б таких відносин. Це зовсім точно. Я во многие страны езжу, да, со многим президентом встречаюсь. Я редко когда бывает, что вот так сели за стол, и все вопросы, которые были, были сложные вопросы. Вопросы, связанные там с тем, что практически были планы прикрыть зону свободного доступа для наших товаров на украинский рынок. И это вопрос важный и для Грузии, и для Украины. Может быть, важнее для нас, потому что это вопрос жизни для нас. Сразу президент сел и моментально за 3 минуты вместе с министрами этот вопрос снял.
Кореспондент Радіо Свобода у Києві Сергій Кисельов попросив Віктора Ющенка прокоментувати ці слова. Знову йому слово.
Мені здається, що україно-грузинські відносини стали такою жертвою роботи влади, як і наші відносини з найближчими сусідами, з Європейським Союзом. Я, на жаль, не відношусь до тих політиків, які можуть оцінити по такому критерію роботу української влади.
І ще одне запитання Вікторові Ющенку. Як він ставиться до намічного в Україну візиту Джорджа Буша-старшого, якого, за інформацією газети «Дзеркало тижня», запросив бізнесмен і народний депутат, зять президента Кучми Віктор Пінчук?
Наскільки мені відомо, це ініціатива, яку проводить провладна структура. Це було пов'язано із візитом пана Сороса. Зараз це питання підняте по візиту пана Буша. З одної сторони, я розумію, що варто Україні виходити з ізоляції, вести міжнародні діалоги. Другими словами, виходити із тої зони міжнародного непорозуміння, в якій вона знаходиться останні 4-5 років. З іншої сторони, мені здається, що це більше подібне на політичну спекуляцію, тому що коли влада організовує, починає такого типу візити, відверто кажучи, це спроби таким чином обілити свій імідж і міжнародний портрет. Я не думаю, що це є кращий спосіб. Скоріше всього, це більше відноситься до маніпуляцій, ніж до відкритих, публічних, щирих цілей.
Додав лідер нашої України Віктор Ющенко. Сергій Кисельов для Радіо Свобода, Київ.
На хвилях свободи ви слухаєте програму «Україна і світ». Далі також про українсько-американські відносини. Президент Буш проводить найбільш русоцентричну зовнішню політику за останні десятиліття, яка призвела до серйозного зменшення уваги Сполучених Штатів до України. Так заявив в інтерв'ю Радіо Свобода Марк Медіш, який входить до групи зовнішньополітичних радників кандидата у президенти Америки від Демократичної партії Джона Керрі. З 97 по 2000 роки Медіш був другим заступником міністра фінансів Америки. А в останній рік президентства Клінтона очолював відділ у справах Росії, України та держав Євразії Ради національної безпеки Сполучених Штатів. Зараз Медіш займається приватною юридичною практикою і консультує сенатора Джона Керрі щодо політики на пострадянських теренах. З ним спілкувався наш кореспондент у Вашингтоні Сергій Куделя.
Марк Медіш, який належав до політичної команди Клінтона, добре обізнаний не лише із тонкощами української політики, але й з її персоналіями. Він каже, що відвідував Україну щонайменше 50 разів та знайомий із усіма провідними політиками держави. Його зацікавлення Україною викликане не лише професійними справами, але й родинним минулим. Бабуся Медіша була з Харкова, а дідусь – з Дніпропетровська. Однак етнічно він німецько-балтійського походження. Зараз Медіш, як і багато інших демократів з команди Клінтона, очікує на перемогу свого кандидата Джона Керрі, щоб повернутися до державних справ. Тому українсько-американські відносини часів президентства Клінтона Медіш згадує із присмаком сентиментальності.
The Clinton administration had a very powerful focus on Ukraine. Really throughout the 1990s, throughout the period of Clinton's two terms.
Адміністрація Клінтона була дуже сильно зосереджена на Україні упродовж 90-х років, тобто під час обидвох президентських термінів Клінтона. Це було пов'язано як із нашою оцінкою потенціалу України, так і з нашими інтересами в Євразії. Ми розглядали Україну як ключову, вирішальну державу в Євразії. Державу, яка мала прекрасні можливості перед собою. І все залежало лише від її власного вибору, напрямку зовнішньої політики, характеру економічних реформ та типу політичних інституцій. За словами Медіша, Клінтон був переконаний у необхідності активної підтримки Америкою реформ в Україні, а Буш-молодший несправедливо звинувачував його у надмірній орієнтації на Росію. Однак після перемоги на виборах чинний президент, як говорить Медіш, зробив саме те, у чому звинувачував свого попередника.
Буш Джуніор also, you know, took a sort of surprising tack with respect to Ukraine, because as you will recall, he criticized the Clinton administration rather sharply.
Молодший почав проводити дуже несподівану політику щодо України. Якщо ви пам'ятаєте, він невиправдано, як на мене, різко критикував адміністрацію Клінтона за те, що вона була, за його словами, русоцентричною. І раптом після перемоги Буш парадоксально почав проводити найбільш русоцентричну політику, яку тільки можна собі уявити у пострадянському просторі. І насправді акцент Білого Дому на Україні та деяких інших державах регіону був значно зменшений. Водночас Медіш визнає, що проблеми в українсько-американських відносинах існують не лише з вини Буша.
On the one hand, you had the lingering but serious, what should I say, disappointment, skepticism and displeasure about the killing of Gangadze and the circumstances.
З одного боку було серйозне занепокоєння та невдоволення вбивством Гангадзе та відсутністю співпраці вищих посадовців у його розслідуванні. Після цього стало також відомо, що українська влада уклала домовленість на торгівлю зброєю із Іраком, порушуючи санкції ООН. І це сталося зовсім нещодавно. Звісно, можна казати, що радари не були такими потужними, важливими чи навіть ніколи не потрапили до Іраку. Однак сам намір продати радари шокував нас. Це був прояв цілковитого нерозуміння українською владою, американською та європейської політики щодо Іраку. Це були дуже серйозні проблеми, і, на мою думку, вони підсилили негативні уявлення щодо України в адміністрації Буша. Медіш також зазначив, що питання розриву відносин з Україною обговорювалося у Білому домі і під час президентства Клінтона. Це, як він каже, було пов'язано перш за все із порушеннями демократичної процедури виборів в Україні. Однак тодішній американський президент, як каже його колишній радник, надавав перевагу гнучкості у політиці щодо України. Така гнучкість, на думку Медіша, не характерна для чорно-білого світу, в якому живе президент Буш. Саме повернення до більш виваженої зовнішньої політики він очікує у разі перемоги на президентських виборах восени сенатора Джона Керрі.
Це був наш кореспондент у Вашингтоні Сергій Куделя. І завтра в цій програмі ви зможете почути другу частину інтерв'ю. Ми продовжимо програму «Україна і світ» відразу після оголошення. Світ у новинах. Щоденна передача про найважливіші події дня. Від понеділка до п'ятниці о 19-й годині за київським часом про те, що відбулося в Україні, за межами України, в регіонах. Усе це протягом 45 хвилин у світі новин. Українська свобода починає своє вечірнє мовлення о 19-й годині за Києвом зі світу новин. Інформуйте себе, не губіть ритму часу.
Поки нафтогін Одеса Броди і далі стоїть порожній, Сполучені Штати та Україна по-різному оцінюють причини цього явища. Якщо президент України Леонід Кучма звинувачує західних партнерів у тому, що вони втратили інтерес до цього проєкту, то один із вищих посадовців Державного департаменту Сполучених Штатів Стівен Пайфер говорить, що затягує справу саме українська сторона. Тему продовжить Марія Щур.
У квітні Україна мала підписати угоди із Казахстаном і Азербайджаном та американськими нафтовими компаніями, що видобувають нафту у Каспії, на транспортування нафти українським нафтогоном «Одеса-Броди». Проте місяць вже практично минув, а справа так і не зрушила з місця. На думку українського президента, Україна опинилася у безвихідній ситуації, бо вона з одного боку відмовилася перекачувати російську нафту в реверсному режимі, а з іншого не може знайти зацікавлених партнерів.
На сьогоднішній день нет ні предложення.
На сьогоднішній день немає ні пропозиції тієї сторони, що хоче продати нафту, ні жодної пропозиції від тих, хто хоче цю нафту купити, сказав президент Леонід Кучма у понеділок у Києві. Проте помічник заступника державного секретаря США Стівен Пайфер, який також цими днями перебував у Києві, вбачає проблему у тому, що Україна занадто довго не могла вирішити, куди і чию нафту вона хоче перекачувати. За словами Пайфера, Україна вже протягом кількох місяців зволікає з початком комерційних переговорів зі західними нафтовими компаніями. Ми вже впродовж кількох місяців намагаємося переконати уряд скласти групу технічних, комерційних та юридичних експертів, які б сіли разом із представниками західних компаній і провели переговори, в результаті яких був би підписаний комерційний контракт. Ці переговори не проходять так швидко, як нам би хотілося. І якщо ми знову чуємо пропозиції, що нафту треба перекачувати не з Одеси до Бродів, а з Бродів до Одеси, в нас виникають запитання, сказав Стівен Пайфер у Києві. Саме ці вагання, які знову проявилися у позиції української сторони, на думку аналітика з компанії World Markets Research Ендрю Нефа, і стоять на перешкоді початку функціонування нафтогону Одеса-Броди. Головне, що потрібно, це проявити політичну волю з боку українського уряду, щоб він перестав хитатися між Росією і Америкою і обіцяти кожному, що він зробить саме так, як від нього хочуть. В інтересах України, і зрештою для цього цей нафтогін було збудовано, унезалежнити свої джерела енергії від Росії і пов'язати свою економіку тісніше з Європою. Для цього потрібно стабілізувати тарифи і запропонувати вигідні умови нафтовим компаніям. Зараз для цього добра нагода, бо в Босфорі знову закупорка, тож привабливість українського транспортного каналу зростає. Головне – політична воля, вважає аналітик з питань енергетики Ендрю Неф. Щоправда, він вважає, що до виборів цю політичну волю так і не буде проявлено. Марія Щур, Радіо Свобода.
Сьогодні Всесвітній день міст-побратимів. Для столиці України це американське місто Чикаго. Українська громада цього міста минулої неділі першою вітала Віталія Кличка з перемогою за світовий титул у боксерській надважкій вазі. Ось що розповіла Радіо Свобода голова комітету міжнародної програми міста-побратими Чикаго Марта Фаріон.
Чикаго, українська діаспора, українська громада і американська громада міста Чикаго вийшла тисячами людей вітати Віталія Кличка, чемпіона світу, нашого героя українського. Це був такий ентузіазм, що ще такого не було. Це все відбулося в самому центрі міста, там, де найбільше людей. Всі дивились на українські прапори, на бальони блакитно-жовті. Всі питалися, що ж це таке. Були плакати про Україну і героя України Віталія Кличка. І ми зрозуміли, який вплив має спорт і спортсмени держави на суспільну свідомість. Цей вплив є часто набагато більший, ніж вплив політиків, художників і поетів. Крім того, я б хотіла сказати, що ми такі вдячні йому, що він тут приїхав з Лос-Анджелесу. Якраз після його бою він абсолютно не мав хвилиночки часу. Він такий втомлений, сів на літак і 4 години їхав до Чикаго. Тут побув 3,5 години і тоді знову вертався 4 години до Лос-Анджелесу. Ми йому вдячні і ніколи того не забудемо, того, що він зробив для української діаспори в Америці і для всієї України.
На черзі наша музична сторінка. Твори близько 100 композиторів звучали на міжнародному фестивалі «Два дні і дві ночі нової музики», який щорічно відбувається в Одесі наприкінці квітня. Цей фестиваль, який за рейтингом Міжнародного товариства сучасної музики входить до найважливіших європейських музичних подій року, знайомить українських слухачів із провідними напрямками сучасного мистецтва. Перед тим, як надати слово нашому музичному оглядачеві Лесі Олійник, яка побувала в Одесі, пропоную послухати уривок із твору німецького композитора Антона Руперта. І прошу не лякатися, твір має назву «Ноктюрн для співаючої пили, голосу і фортепіано».
Сучасну музику слід не тільки слухати, а й бачити.
Інакше вам буде важко на слух розрізнити, наприклад, жіноче сопрано від звучання звичайнісінької пили, на якій співачка акомпонує собі з допомогою спеціального смичка. Подібних експериментів на фестивалі в Одесі було чимало. Наприклад, відеотанцювальний перформанс «Коліно», який авторка присвятила всім хірургам світу, або музика для фортепіано, що її грає піаніст в кількох парах рукавичок. Власне, сама форма Одеського фестивалю є теж експериментальною. Упродовж 2 днів і 2 ночей з перервою на 12 годин відбувається унікальний музичний і театрально-видовищний нон-стоп. Усі, хто був присутній на фестивалі, помітили цікаву деталь. Інтерес викликає той твір, де експеримент не є формальним, а спрямований на художню виразність. Особливий успіх мав вокальний квартет зі Швеції. Співаки ще раз підтвердили, народне мистецтво витримує будь-які творчі новації. Посол Швеції в Україні Оке Петерсон та його дружина прибули в Одесу, аби представити свою країну на найвищому рівні. До речі, на фестивалі були присутні дипломати також інших країн. З української ж офіційної сторони фестиваль залишився поза уваги навіть представників Міністерства культури та мистецтв. Для Радіо Свобода пан посол Швеції Оке Петерсон сказав, зверніть увагу українською мовою.
Усім організаторам Кармелі, звичайно, просто вдячність, і я вражен атмосфери цього фестивалю, якісно просто. І від цього, звичайно, нам я радий, що ми можемо підтримати своїми контрибуціями до цього фестивалю. Просто супер, класно, я?
Матеріал, який ми щойно слухали, підготувала Леся Оліник. Тим часом шлях до популярності в музиці далеко не завжди пов'язаний з експериментами. Про це свідчить вістка, яка сьогодні надійшла з Росії. Російські електронні засоби масової інформації обговорюють затримання у місті Черкеську фальшивої Вірки Сердючки. З подробицями наш кореспондент в Росії Віталій Портников.
Фальшива Вірка Сердючка була заарештована просто на сцені під час виступу у місті Черкеську, одному з найбільших міст Карачаєво-Черкесії і столиці цієї Російської Республіки. Органам, які в Росії борються з економічними злочинами, вдалося отримати інформацію, що у костюмі Вірки Сердючки і під фонограму найбільш популярних пісень Данілка буде виступати зовсім не Данілка, а зовсім інша людина. Спостерігачі в Москві підкреслюють, що зараз можна говорити про справжню епідемію фальшивих вірок сердючок. Андрій Данілко надзвичайно популярний в Росії. Можна навіть сказати, що сьогодні він найпопулярніший артист російської естради.
Льються пісні, льються віна, і стучать бокали.
Однак Данілко – артист костюмований. Таким чином, за допомогою костюму і фонограми, можна перетворитися у нову Вірку Сердючку. Десятки таких Вірок Сердючок роз'їжджають сьогодні по Росії. А глядачі охоче купують квитки на їхні концерти. Тим більше, що не справжні Вірки Сердючки, як правило, набагато дешевші за справжнього Андрія Данілка.